Dobrý den, posloucháte Kontra podcast s Adamem Ondráčkem. Každý rok vyhlašujeme Kontra trend a právě jeden z očekávaných trendů, Attention Economy, vám dnes představím s Jánem Simkaničem, zakladatelem a vydavatelem deníku N. Všechny trendy si můžete přečíst nebo poslechnout ve speciálním vydaném e-booku. Odkaz na něj najdete u podcastu nebo na www.vrkontra.com. S Jánem se budeme dnes bavit o tom, jakou roli hraje v tvorbě informací touha po čtenosti, zda se dá vydělávat na pravdě a do jaké míry koronavirovou krizi umocnila média. Já vás vítám v Kontra podcastu. Máme tady dneska Jána Simkaniče, zakladatele a vydavatele deníku N. Dobrý den. My jsme se zároveň asi párkrát potkali jako spoluřečníci na některých konferencích na dálku. Úplně pro začátek řekněte, co vás tehda vedlo k tomu založit deník N?
Ta nabídka přišla zvenčí, nebylo to tak, že jsem si to vymyslel já. Byla to vlastně společná iniciativa lidí na české i slovenské straně slovenského deníku N, kteří vlastně ve chvíli, kdy překropili své hospodaření do zisku, tak přišli za českými investory, jestli nechtějí si jejich know-how rozjet něco podobného v České republice. A po nějakých debatách jsem byl osloven, abych se toho ujal. A pro mě samotného to byla velká výzva po vlastně 18 letech v jedné firmě, kdy jsem sice jako měnil své pracovní zařazení a pracovní náplň, ale byla to pořád jedna firma, tak jsem to vnímal jako jedinečnou šanci zkusit něco nového, co mě láká, co je pro mě dost vlastní, protože politikou a médií jsem se zabýval vlastně celou dobu. A jsem rád, že to zatím překonává očekávání úplně všech, kteří do toho šli.
To každopádně, nedávno jste ohlásil, že příští rok, v roce 2022, by deník N měl být poprvé v zisku.
Doufáme v tom a uděláme pro to, co budeme moct.
Jaká byla původní očekávání, kdy budete mít pozitivní EBITDA?
My jsme první vlastně plusový rok měli mít o rok později a vlastně máme zhruba dvouletý náskok, ono se to hýbe a záleží potom i na tom, kolik vlastně nabereme nových lidí, což je asi částka, která nejvíc potom ovlivňuje plus nebo mínus v tom celém. My jsme počítali s tím v té kalkulaci, že nebudeme příliš jakoby růst, co se týče personálí v těch prvních letech, což se nenaplnilo, protože tím, že jsme vlastně na tom lépe, tak si můžeme dovolit víc riskovat a nabírat víc lidí, takže nás je už skoro 60, což je velký kolos v rámci toho, že jsme dva a kousek roku na trhu. Takže je to spíš jenom o tom udržet ten balanc, aby pořád dával smysl. Takže ta rychlost překlopení pro nás jakoby do plusu není úplně to nejzásadnější, protože někdy se vyplatí využít toho, že je třeba někdo na trhu k dispozici a zase nás posune dál. Ale věříme, že to zvládneme co nejdřív.
My tento rozhovor děláme u příležitosti vydání Kontra Trends, které každý rok vyhlašujeme u nás ve studiu. Ten trend, o kterém se zde chci s vámi bavit, je attention economy. Je to ve zkratce efekt duopolu inzertního Google a Facebooku, konkrétně v médiích se projevuje tím způsobem, že odsává nějaké inzertní peníze, konkrétně 61% toho globálního inzertního trhu aktuálně vlastní Google a Facebook dohromady. Existuje teorie, která vlastně říká, že informace, pravdivé informace a správné informace jsou pozitivní externalitou biznisovou médií. De facto, že producenti zboží potřebovali někde inzerovat, proto začala vznikat média a jako pozitivní externalita toho jsme mohli dostávat kvalitní informace zadarmo. Tohle se zásadně mění tím, že Facebook a Google odsává velkou část toho inzertního prostoru a vy jste naprosto jasným důkazem toho, že média zase musí být poplatněna. Když se na to podíváme z pohledu teda vaší ziskovosti, tak se ukazuje, že na psaní pravdy se evidentně
dá vydělat. Je to tak?
No ono, vlastně v tom je víc otázek najednou. To, že se platí za informace, myslím si, že je spíš staronová než úplně nová záležitost. Když se podíváme na doby před internetem, tak to byl naprostý standard. Přestože vlastně předplatné nebo nákup na stánku nikdy nebyla ta jediná platba, kterou čtenáři nebo diváci, posluchači za média vlastně dávali. A média nikdy nežili jenom z té přímé podpory, možná nějaká specifická. Každopádně to, že dejme tomu, zjednoduším to třeba už od 30. let u nás, tak vlastně každý měl svůj nějaký preferovaný deník, který si kupoval ráno v trafice, ať už to byl bulvár, anebo seriózní záležitost, tak vlastně to vydání peněz za informace prostě existovalo. Internet to celé zrušil na zhruba 20 let a taky vytvořil vlastně díru v těch generacích, že ti starší lidé jsou zvyklí platit za informace právě tou tradiční formou. A zase ta nejnovější generace, nejmladší, tak je už zase zvyklá platit za informace anebo za služby na internetu obecně, protože to jakoby dělají každý den v platbách za hry, v platbách za muziku, za filmy. To znamená, že ten pocit jako nepatřičnosti, který má třeba moje generace za to, že platební kartu dá za něco nehmotného na internetu, tak vlastně tady už jakoby není. To, co třeba říká Tomáš Bila ze slovenského deníku N, ten největší vlastně blok nespočívá v tom, jestli mám platit za informace, ale jestli mám vůbec platit za cokoliv na internetu. A u těch lidí, kteří jako na to 20 let nebyli zvyklí. Takže si myslím, že vlastně potřeba hodnotných informací je non-stop, je pořád, akorát vlastně je otázka, co to prostředí vlastně umožní, aby se ta transakce odehrála. Jo? Před 20 lety platit kartou na internetu byl velký problém. Rychlosti, pohodlnosti, jednoduchosti, snadnosti a tak dále. Dneska myslím si, že i to umožňuje potom jako rychlejší než očekávaný náš nástup, kdy vlastně jakoby integrace těch nástrojů platebních, bankovních do těch všech služeb je tak snadná, že a lidé jsou na to zvyklí, že už zase překonávání dalšího bloku toho uživatelského tam nenastává. A platba za informaci, za pravdu, když chcete, i když já ten termín používám velice opatrně a pro každého to znamená trošku něco jiného. A ani si nemyslím, že vlastně my jsme distributoři pravdy, spíš se snažíme popsat co nejvýstižněji aktuální dění. A vlastně utřídit, když tady mluvíme o attention economy, tak vlastně v tom množství informací, kdy všichni jako touží po pozornosti vůbec jako vybrat to, co je relevantní. Tak si myslím, že vlastně lidé potřebují informace, na základě kterých se můžou potom sami rozhodovat. A to se ukazuje hlavně v krizi, kdy vlastně ve chvíli, kdy v loni přišel poprvé koronavirus do všech domácností, tak ten zájem, ta křivka šla jako enormně nahoru a lidé prostě byli nuceni se s tím nějak vyrovnat, hledat informace a možná za ně i poprvé v životě zaplatit, protože věděli, že je jiným způsobem neseženou. Což se potvrdilo třeba u nás, že ten zájem strašně vzrostl.
Trošku mi nahráváte na naši spornou otázku a to je ta, že dle mého soudu koronavirová krize ukázala právě na touze těch nespoplatněných médií být co nejvíc sledována a být co nejvíc čtená. Vlastně jistou jako náchylnost k tomu, aby upravovala obsah, který není úplně pravdivý nebo není úplně relevantní, je třeba i občas zavádějící. A za výsledek to mělo obrovský informační zmatek, ze kterého vy jste ve výsledku těžili, protože jste měli kvalitní informace. A já si troufám tvrdit, že jde o první globální krizi, za kterou z větší části můžou média. A vy jste říkal, že to hodláte rozporovat, tak řekněte, jak to vidíte?
S touhle zkratkou mám problém, protože si myslím, že za prvé není médium jako médium, Takže jako, udělat paušalující závěr na všechny, všechny subjekty v té branži je ošemetná záležitost. To za prvé a za druhé, ta krize by to byla v každém případě, ať už bychom my nebo kdokoliv jiný psali cokoliv jiného. Prostě lidé neumírají na informace, i když jsou zavádějící. Možná nedodrží opatření a podceňují virus, protože čtou něco, co je zavádějící, nebo bagatelizující, skandalizující cokoliv, nebo naopak vlastně mají pocit, že nemají něco dodržovat, nebo jsou moc vystrašení, i to se děje. A takže myslím si, že je potřeba strašně rozlišovat v tom, o kom se vlastně bavíme a co je ta informace, která nějakým způsobem neodpovídá realitě, ať už jsou to hlasy takzvaných odborníků, kteří někdy jakoby pronášejí soudy, které potom vedou k nějakým špatným rozhodnutím a ovlivňují všechny ostatní, a nebo jsou to prostě mediální zkratky, které to potom posouvají špatným směrem. Na druhou stranu opravdu si myslím, že v Číně začaly umírat lidé, ne proto, že o tom cokoliv někdo napsal, naopak zprvu se o tom ani čínská média nemohla moc vyjadřovat, takže tohle všechno by se stalo i bez toho. To, že Itálie měla obrovský problém s tou první vlnou a vlastně byly přeplněné nemocnice a umírali zdravotníci. Nic z toho jako nemají na svědomí média. A to, co se stalo na začátku úplně, takže vlastně pro všechny to bylo úplně nové. To znamená jako mít nějaký jasný závěr o tom, co se děje, co se bude dít, to je ještě další velký problém, nejenom popsat ten stav, ale i nějaké očekávání dalšího vývoje, což potom jakoby predikuje i to, co má dělat vláda, nebo to, co máme dělat my sami, jestli lockdown ano nebo ne. Tak tohle bylo vlastně strašně těžké pro všechny. A vím, že i lidé, kteří mají výbavu intelektuální, odbornou, proto, aby si s tím poradili s nějakým množstvím informací a vyselektovali z nich to podstatné, tak si nějakou dobu nevěděli rady. Ale zrovna včera Petr Koupský v DVT říkal, že vlastně už na konci března, na začátku dubna loňského roku se nedalo schovávat pro lidi, kteří o tom psali, za to, že nejsou informace, že se neví, jakým způsobem ta věc funguje. A přestože spousta otazníků existuje do dneška, tak vlastně ta základní kotva informační tam prostě existuje a všechny ty popírání jakoby reality jsou vlastně už teď nicotné, protože prostě ten důsledek vidíme kolem sebe každý den. Takže to, že ta krize byla mediálně extrémním způsobem prožitá, to je fakt. Nevím, jestli je to otázka viny nějaké, je to otázka i toho zájmu enormního, kdy vlastně jako on zase generuje naši práci na to, aby jsme mu vlastně byli schopni vyhovět a přinést co nejrelevantnější informace. Ale rozhodně ještě jako dodám poslední, ano, bylo spousta případů, kdy se některá média nezachovala dostatečně odpovědně a přepalovala to vlastně různými směry, které potom vlastně nebyly vedeny asi v první řadě snahou utřídit informace a popsat tu situaci správně.
Posloucháte podcast s Jánem Simkaničem a Adamem Ondráčkem na téma jednoho z klíčových trendů budoucnosti – Attention Economy. Kontratrends vyhlašujeme vždy na začátku roku a pokud byste chtěli zjistit, co vše bude ovlivňovat společnost v následujících letech, neváhejte si stáhnout e-book, ve kterém najdete ostatní trendy k přečtení i k poslechu v podobě podcastu. Odkaz na ní najdete v popisku nebo na vrkontra.com. Najdete tam i celé naše portfolio. V Kontra studiu se věnujeme především stavbě a designu značek a strategické komunikaci. Neváhejte se nám tedy ozvat, pokud před vámi stojí komunikační výzva, velká kampaň nebo rebranding.
Myslíte si, že by podobně jako v anglosaských médiích měli v Česku redakce jasně deklarovat svoji politickou podporu?
To je asi věc každého zvlášť, bych řekl. U někoho to není potřeba ani říkat, to je prostě, aby z toho poznat. A já si myslím, že média mají být poctivá v první řadě. A pro nás třeba tohle není téma. My nepotřebujeme někomu fandit. My jsme nevznikli proto, aby jsme pomohli komukoliv jakýmkoliv způsobem. V našem etickém kodexu, ale vlastně v tom krédu, se kterým jsme vznikli, je vlastně pouze, jsou pouze hodnoty, jako je demokracie, lidská práva a vlastně naše příslušnost do vlastně západního, ne východního okruhu, když to tak jako zjednoduším. Ale to, jestli je to pravice nebo levice, nebo máme fandit nějaké ideologii, to pro nás není vůbec jako záležitost, nad kterou se máme nezamýšlet. A to, že média občas, stává se to před volbami nějakými důležitými, řeknou, koho by oni sami volili v té redakci. Nevím, já třeba tu osobní potřebu vůbec nemám. Myslím si, že to je záležitost lidí a voličů jako ve smyslu tom, ať si vyberou, koho uznají za vhodné a my jim maximálně dáme informace, že pokud to bude tenhle ten člověk, tak to znamená tohle, pokud to bude jiný člověk, to znamená něco jiného. Ale že bych potřeboval říkat, ano, my v redakci jsme se shodli na tomhle konkrétním kandidátovi, tak ani to ne. A myslím si, že bychom se ani v té redakci neshodli.
Mně vždycky přišly ty vlastně deklarace v těch anglosaských médiích bizarní, také jsem si nedokázal představit, že by opravdu byly členové redakce takhle uniformní názorově, anebo by to tím pádem pak musel být jako poněkud nucený názor. Já se ptám kvůli tomu, že jak se mi říkáte, vytvořili jste si nějaký myšlenkový okruh, který respektujete. A média ze své povahy nejenom vždycky mají nějakou svoji cílovou skupinu, kterou zasahují, nebo svoje čtenáře, které zasahují, ale zároveň mají i část společnosti, kterou reprezentují. To znamená, dá se v podstatě říct, že reprezentují nějakou konkrétní část, ať už na nějakém ekonomickém spektru nebo na nějakém právě politickém spektru. A můj dotaz zní, nemyslíte si, že vlastně vaši čtenáři platí ve skutečnosti za to, že píšete to, co chtějí číst? Nebo respektive, nebojíte se někdy toho, že vlastně pokud zásadně změníte svůj pohled a výběr témat, tak vlastně o některé čtenáře přijdete?
To je dobrá otázka, u které vlastně já řeknu, že se toho něčeho podobného nebojím, ve smyslu toho, že my jsme rozhodně nejsme nastaveni na to, abychom psali to, co chtějí čtenáři číst. Oni říkají, že rádi čtou to, co píšeme, což je něco jiného. Takže to, že my jsme spokojení, že oni jsou spokojení, je to, co potřebujeme slyšet, to je fajn. Zároveň se stává, že napíše nějaký čtenář, vy jste napsali tohle, ruším předplatné, protože tohle já podporovat nebudu. Je to zvláštní, pro mě nový fenomén, protože tohle se dřív v bezplatném internetu nestávalo tímhle způsobem. A na druhou stranu, pokud my bychom byli tak slabí, že bychom se řídili tím, nám jednotlivec to napíše tímhle způsobem, a že to schytáváme zase zprava, zleva, ze zhora, ze zdola, tak bychom tu práci nemohli vůbec dělat. A ta vnitřní integrita celé té redakce a jednotlivců v ní, tak je tak zásadní, že potom by vlastně jako docházelo k schizofrenii, že by vlastně člověk sám byl přesvědčen o něčem jiném a pak se podíval, co o tom jako soudí část veřejnosti a podle toho jako upravil ten výstup, což nedává smysl. Takže já si myslím, že to ani prakticky vlastně nejde, že člověk je nakonec pod tím podepsaný sám a nese za to zodpovědnost před sebou i před ostatními. A opravdu jako bylo by to schizma, které by nefungovalo a nebylo by přesvědčivé. Takže já chápu vlastně to, že občas jsou média podbízivá právě proto, aby vyhověli nějaké attention economy, aby chytli ten první zájem toho jako kliknutí. ale u placeného obsahu je to vlastně těžší, protože ten vztah je mnohem trvalejší, dlouhodobější a spíš to vypadá tak, že my přitahujeme lidi, kteří tenhle typ obsahu chtějí a zajímá je, než abychom my se měnili podle nějaké převládající poptávky na trhu a přizpůsobovali se jí.
Další z fenoménů, který popisujeme v kontratrends, je jistá decentralizace, my tomu říkáme reálnost, touha potom vlastně, aby moje pravda byl můj názor, nebo respektive ten rozdíl mezi informacemi a názorem se, no, fakty a názorem se poněkud smívá. Konec konců v jiném podcastu s právničkou Petrou Dolejšovou, který bude rovněž součástí toho e-booku, se bavíme o tom, jestli jde někoho vlastně postihovat za vyřčení nepravdy. Ona například velmi dobře poukázala na to, že novináři mají v tomto trošku výjimku, že mají jistou jako právní ochranu v tom, že pod tíhou okolností mohou udělat chybu a ta chyba není tak rychle trestaná. Když se budeme bavit tedy o tom, že vy necítíte ten tlak ze strany čtenářů, a myslíte si, že vaši čtenáři jsou názorově homogenní skupina?
Určitě ne. A to je i právě ten důvod, že nemá cenu jako příliš se nechat ovlivnit jednotlivci, pokud to nejsou relevantní námitky, protože právě člověk by nedělal nic jiného, než přepínal z jedné strany na druhou, komu se zalíbit. Takže tohle fakt neřešíme. To první je, ta první úvaha je prostě přinášet poctivé zpravodajství, na které se dá dlouhodobě spolehnout. A myslím si, že to je potom i naším největším přesvědčovacím argumentem.
Super. Když už jsme u toho, využíváte nějaká data o svých čtenářích? Nebo jak moc vlastně využívají takovou tu e-mailovou segmentaci? Já jsem předplatitelem, tu segmentaci využívám, to znamená, chodí mi jenom jako pár témat do e-mailu. Využívají to lidé, nebo naopak jako jenom v podstatě mají login do webu a nechodí jim ty články?
Je to strašně individuální. Máme čtenáře, kteří například čtou jenom ten jeden typ e-mailu. Máme to denní shrnutí, kterému říkáme notes, takže žena třeba ani neplatí, ale přečtou si ten přehled o tom, co píšeme a třeba si jednou za čas koupí měsíční předplatné, i tohle se děje. Ale je to strašně individuální. My vlastně máme různé typy čtenářů podle toho, jak intenzivně s tím obsahem pracují, jak často k nám chodí. Ty nejintenzivnější jsou ti, kteří mají aplikaci Minuta, což je rychlé flashové zpravodajství, které do mobilu posílá, nebo notifikace na prohlížeči, tak vlastně je tím nejrychlejším, co jsme schopni nabídnout. Myslím si, že i v rámci českého trhu je to unikátní služba v jisté míře, kdy opravdu bez toho, že byste aktivně musel ty informace vyhledávat, tak vás na ně upozorňujeme, říkáme, ano, teď se děje něco zásadního a máte vlastně ten nejrychlejší přehled o tom, co máte vědět takzvaně, nebo co by vás mělo zajímat. A pak jsou lidé, kteří jsou soustředěni na ty delší texty, které jsou analytičtější, dohloubky, rozhovory a podobně. A tam už je to pestřejší v tom, že opravdu každý si může nastavit upozornění na cokoliv. Je to možné na úrovni rubrik, na úrovni autorů a tak dál. Plus máme ty jednotlivé newslettery, které jsou specializované, takže vám vlastně to téma nebo ten newsletter, který vás zajímá, přijde rovnou do e-mailu a máte ho odemčený jako předplatitel. A tohle je vlastně jako servis taky, myslím si, že v rámci českého trhu nadstandardní. A tohle má velkou oblibu a samozřejmě tím, že máme 20 000 předplatitelů, tak to nemá 100 000 lidí, ale podstatná část z těch 20 000.
Plánujete třeba nevyžádaně nabízet lidem obsah, který usoudíte na základě algoritmu nebo nějakých předchozích kliknutí nabízet?
Takhle asi ne, ale my třeba máme výběr šéfredaktora, který chodí každý pátek do e-mailu a je to, není to otázka algoritmizace, ale je to otázka právě toho, aby jsme představili, upozornili na to nejdůležitější a nejlepší, co v ten týden vyšlo, takže to vybírá opravdu šéfredaktor sám svojí vlastní autorskou úvahou a je to vlastně takové the best of z tohoto týdne, ale ten algoritmus, ono je to ošemetné, protože vymyslet to tak, aby to sedělo, protože samozřejmě vy si jednou přečtete článek o vakcíně a stačí vám a nepotřebujete pět souvisejících k němu, takže vlastně ten algoritmus by v takovou chvíli selhal. A jindy zase jako si přečtete zajímavý rozhovor, ale na jiné téma vás nezajímá, takže zase podle rozhovoru posílat jenom rozhovory nedává smysl, pokud to ten člověk vysloveně nechce. Těch faktorů, které ovlivňují, co si člověk přečte, je tolik a navíc se to v čase strašně mění, že to podle mě nemá cenu dělat. Já v tomhle jako té umělé inteligenci moc nevěřím.
Já se vrátím na začátek naší diskuze. Hodně se spekuluje o tom, zda byla celá pandemie událostí typu černé labutě. Jaký je váš pohled na to? Dala se predikovat?
Já bych o tom moc nespekuloval, podle mě byla. Přestože řada lidí upozorňovala na to, že dřív nebo později něco podobného musí přijít, protože hold je to příroda a v ní podobné věci vznikají. Pokud teda nevěříme teoriím, že to uměle někdo vytvořil v čínských laboratořích a užil si, že může zlikvidovat řadu lidí u sebe i ve světě. A takže jako konspirace pro mě nejsou, ale když se bavíme na těch reálných základech, které jsou fakticky pravděpodobné, tak prostě dřív nebo později, podobně jako to bylo se španělskou chřipkou nebo dřív morem, tak něco takového asi jako očekávat šlo. Samozřejmě tím, že to dlouho nebylo a nemuseli jsme se vyrovnávat s těmi věcmi v takové míře. Zase na druhou stranu myslím, že můžeme být vděční, když to srovnáme se španělskou chřipkou, že máme jako tolik nástrojů a tolik schopností a věda je dál, že vlastně ta reakce nebo reakční schopnost lidstva je mnohem vyšší. Můžeme si povídat takhle spolu, přestože před 100 lety bychom museli být face to face, pokud bychom to chtěli probrat. A tím pádem riziko toho, že se přes internet nakazíme, je mnohem menší. A vlastně ty ekonomiky zázračně drží ještě, že to je prostě pokles o 10, i těch 20% je vlastně jako v současných podmínkách relativně jako ustátelný proti tomu, co by bylo, kdyby byl jako koronavirus na úrovni 20. století. Rychlost informací mezi tím, že se něco stalo ve světě na druhém konci a že to hrozí přijít k nám, je taky prostě okamžitá proti tomu, co bylo dřív. A že španělská chřipka se jmenuje, protože vlastně celý svět jí tajil, kromě španělského prostředí, kde oni jako normálně psali a tím pádem vlastně Španělsko schytalo ten přívlastek a to je přesně to, co se letos nebo loni za stolik stát nemohlo, ať už si o vlastně Číně a její restrikci komunikační myslíme cokoliv, tak to vlastně docela brzy bylo znát, že se tam děje něco vážného. To znamená, že ta černá labuť tam je enormní, myslím si, že všichni se snažíme hledat cesty, jak to překonat, nové cesty, v tom je ta černolabuťovost, když to tak řeknu, a převrací to vlastně priority státu, převrací to naše trávení volného času, vztahy, všechno možné. A vlastně ta černá labuť je i v tom, že se to nikdy nevrátí na původní úroveň ve stejné míře. Že vlastně, kdyby to bylo to jednorázové vyšinutí a vracení zpátky na trajektorii, která byla předtím, tak to možná jako za černou labuť ani nejde označit, ale myslím si, že svět nebude jako dřív v mnoha směrech. I v tom, že ta věc ublíží každému různě, někomu opravdu sakra, zničí mu to živobytí, možná natrvalo a někdo z toho vyjde naopak jako vítěz a vlastně lidé podnikající na internetu, když jsme teď jako v diskuzi o tomhle prostředí, tak zase mají větší šanci naopak jako využít toho k dalšímu skoku dopředu, což se na mnoha, mnoha směrech děje. No.
Myslíte si, že to bude tedy new normal, ne old normal?
Za mě určitě. Samozřejmě otázka v čem a jak. Určitě jako lidé ve chvíli, kdy budou naočkováni a to riziko přestane, tak se co nejrychleji budou chtít vrátit do toho, co znali. Přesto už ta proměna je tak jako dlouhá, silná, zásadní, že to nepůjde tak snadno, protože pokud lidé zjistí, že na jejich pracovních výsledcích vůbec jako nic nemění to, jestli dělají z domova nebo z práce, tak jako už teď jsou firmy, které tu kancelář skoro nepotřebují. My patříme mezi ně, byť já osobně můžu říct, že ten osobní kontakt strašně chybí. Na druhou stranu jako nebude to o tom, že bude každý v kanceláři od 8 do 16 hodin, anebo i kdyby díl, protože to taky bývá časté, tak myslím si, že ta pružnost v tomhle ohledu třeba bude strašně velká. To, že jakoby se posílí tlak na to, aby stát byl co nejvíc digitalizován, to je další fenomén. Tlak na to, aby třeba i medicína fungovala víc na dálku a řada diagnóz třeba těch jednodušších bude přes obrazovku počítače a tak dále a tak dále. Ten trend v tomhle jako nejde zlomit a čím víc lidé pochopí, že se dá zefektivizovat nějaký výsledek tímhle způsobem, tak tím to půjde rychleji. Na druhou stranu potom my všichni budeme chtít zase jako kompenzovat tu vzdálenost, kterou teď mezi sebou máme a uvidíme, co to přinese.
Dobře, děkuju vám moc za skvělý rozhovor, velmi inspirativní.
Já děkuju za pozvání.
Já věřím, že se snad brzo potkáme osobně a nebudeme na sebe mávat z chalup a home office-u. To byl Jan Simkanič, vydavatel a zakladatel deníku N. Díky moc.
Mějte se moc pěkně, hodně zdraví.
Máme za sebou další z Kontra Trends 2021, pravidelného vyhlášení trendů, které jsme identifikovali jako klíčové pro následujících 5 až 10 let. Zbývající 4 najdete v e-booku, který si můžete stáhnout v odkaze v popisku podcastu. Pokud nechcete přijít o budoucí podcasty, články a analýzy, nezapomeňte se zapsat do newsletteru na www.vrkontra.com. Naslyšenou příště.